وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. فرج كرب أمتنا، وألف بين قلوبنا، وفقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لرسالتنا الموسومة بهذا العنوان، الأربعين الذهبية في بيان سبل الخيرية، ومع اللقاء التاسع والعشرين. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer wunderschönen Vortragsreihe, die den Titel trägt Die 40 goldenen Regeln zum Zeigen oder Aufzeigen der Wege zur Güte. Und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 29.
ما زال حديثنا موصولا مع الحديث الثاني عشر. أخرج الإمام المنذري رحمه الله تعالى في الترغيب والترهيب من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قلنا يا نبي الله، من خير الناس؟ قال: ذو القلب المخموم واللسان الصادق. قال: يا نبي الله، قد عرفنا اللسان الصادق، فما القلب المخموم؟ قال: التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد. قال: قلنا يا رسول الله، فمن على آثاره؟ قال: الذي يشنأ الدنيا ويحب الآخرة. قلنا: ما نعرف هذا فينا إلا رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن على آثاره؟ قال: مؤمن في خلق حسن. قلنا: أما هذه ففينا. فيما مضى من لقاءات اتكلمنا عن بعض الفوائد المهمة من هذا الحديث، منها حرص الصحابة على طلب العلم والسؤال عن العمل النافع الذي يقودهم إلى الجنة، ومنها بيان بعض سبل الخيرية كصاحب اللسان الصادق والقلب المخموم. وشرحنا المقصود بالقلب المخموم هو القلب السليم كما وصفه النبي التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد. وأيضا اتكلمنا عن الدنيا وكراهة الدنيا بقول النبي يشنأ الدنيا ويحب الآخرة، وبينا المقصود بكراهة الدنيا وكرهها، والمقصود إخراج الدنيا من القلب وجعل الدنيا في اليد، أي لا تجعل الدنيا هي الغاية وهي المقصد فتشغلك عن الآخرة وتبعدك عن الله رب العالمين. هذا ملخص ما ذكرنا فيما مضى من لقاءات، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله تعالى.
الإمام المنذري رحمه الله تعالى überliefert im الترهيب والترغيب nach Abdullah ibn Amr, möge Allah Azza wa Jalla mit beiden zufrieden sein. Er sagte, oder wir sagten: O Prophet Allahs, wer sind die besten Menschen? Er sagte: Derjenige mit einem makellosen Herzen und einer wahrhaftigen Zunge. Der Begriff makellos ist nicht so bekannt mit dem Namen Al-Mahmum. Dann sagten die Gefährten: O Prophet Allahs, wir kennen die wahrhaftige Zunge, Aber was ist mit ein makelloses Herz, mit dem Herz, das Mahmum ist? Er sagte, das Mahmum ist ein gottesfürchtiges, reines Herz, in dem weder Sünde noch Ungerechtigkeit noch Neid ist. Das ist die Bedeutung für das Herz, das die Eigenschaft besitzt, Mahmum zu sein. Wir sagten, o Gesandter Allahs, wer kommt danach? Er sagte, derjenige, der die Welt meidet und das Jenseits liebt. Wir sagten, wir kennen niemanden unter uns, der so ist, außer Rafi', dem Freigelassenen des Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam. Wer kommt danach? Er sagte, ein Gläubiger mit gutem Charakter. Wir sagten, das finden wir unter uns. In den letzten Vorträgen haben wir angefangen, ein paar wichtige
Barakallahu
Baraklavik, Nutzen von dieser Überlieferung herauszunehmen. Darunter ist zum Beispiel, wie die Gefährten radiallahu anhum darauf geachtet haben, stets nach Wissen zu fragen und auch Fragen zu stellen, die ihnen Taten zeigen, um ins Paradies zu kommen. Dann haben die Überlieferung zeigt uns weitere Wege zu Güte, nämlich die wahrhaftige Zunge und, wie bereits erwähnt, Al-Qalbul Mahmum, das ist das reine Herz, der weder Sünde oder auch makellos ist. Und im letzten Vortrag haben wir angefangen, was es bedeutet, die Welt meidet, die Dunya meidet und wie man die Dunya quasi eine gewisse Abneigung besitzt. Und heute werden wir fortfahren. Danke.
هنتكلم عن قضية الزهد في الدنيا هو المذكور في قول النبي عليه الصلاة والسلام يشنأ الدنيا ويحب الآخرة. يعني يشنأ الدنيا يعني يزهد في الدنيا. الزهد كمفهوم شرعي للأسف فهمه البعض فهما مخالفا للكتاب والسنة، ودي مشكلة. فنجد أن البعض لقلة علمهم وعدم رجوعهم إلى العلماء الراسخين بيبدأ يفهم بعض النصوص الشرعية فهما خاطئا، فبيعتقد أن الزهد معناه أن يترك الدنيا بالكلية. بعضهم ترك التعليم وترك العمل، ولما ضيقت عليه السبل بدأ يبيع شوية سواك شوية عطور بفرشة قدام مسجد من المساجد. العمل ليس بعيب أن يبيع سواك، أن يبيع العطر. أنا بتكلم على من ترك الدنيا قاصدا، ترك التعليم، ترك كل شيء، ترك الأسباب، وبعدين جلس يبيع شوية مسواك، وكان يدرس وكان متفوقا. فلما فهم بعض النصوص فهما خاطئا عمل إيه؟ يقول لك بس اصل التعليم فيه اختلاط، فانا مش عايز اختلاط، فراح محرم التعليم وراح خرج. اصل الاعمال ممكن الدنيا تقبل وما تقبلش، وضيع بلاش. طب وبعدين؟ هذا الفهم فهم خاطئ. ليه؟ لان قضية الزهد باختصار شديد كما عرفها العلماء هي البعد عن الحرام. ده مفهوم الزهد، مش ترك الدنيا، لا، البعد عن الحرام. الزاهد حقا هو الذي اتقى محارم ربه وبعد عن الحرام، فلم يأكل إلا الحلال الطيب. ولذلك هنجد أن قضية الفقر والغنى، الفقر لا يمدح بل هو مذموم. الفقر كفقر لا يمدح بل هو مذموم، بدليل أن الله تعالى امتدح الغنى بقول الله تعالى في سورة الضحى ووجدك عائلا فأغنى، يعني كنت فقيرا فأغناك الله. ده في مقام النعم، يعني دي نعمة من الله عليك إن حولك من الفقر إلى الغنى. يبقى الفقر لا يمدح، بل استعاذ النبي فيما ثبت عنه من الفقر، وأعوذ بك من الفقر، هكذا. فمعنى الاستعاذة من الفقر إن الفقر حلو ولا وحش؟ وحش طبعا. ممدوح ولا مذموم؟ إيه رأيك يا خطاب؟ مذموم طبعا يا خطاب، يعني تمام كده، يبقى دي باب، يبقى الفقر يذم إلا لمن عجز، خلاص أخذ بالأسباب وكده خلاص، فعليه أن يصبر. فيجي النبي يطمنه بقى، يقول فقراء أمتي يدخلون الجنة قبل الأغنياء ب500 عام، وفي رواية ب40 سنة. وطبعا العلماء اختلفت الروايات باعتبار البداية والمؤخرة، يعني مثلا ايه ال 500 سنة ده اللي هو في الأواخر خالص، إنما اللي هو قريب من الأغنياء الفقير اللي تقدم يبقى المسافة ايه 40 سنة. على كل يعني في إن الفقير يدخل بدري. ليه بدري؟ لأن الفقير ما عندوش فحسابه يسير، إنما الأغنياء عندهم فحسابه ميتوط. تخيل مثلا واحد جاي معاه 1 مليار يورو غير العقارات والسيارات والشركات، تمام كده؟ اقف بقى عشان نحاسبك، جبت منين ووديت فين؟ واحد تاني معاه 5 يورو بس
الحمد لله.
مثلا يعني يعني كنت زرت مثلا قديما حدث معي في سنة 95، كنا رحنا العمرة مع بعض الإخوة الأفاضل ورحم الله من مات منهم، لكن معظمهم كانوا تجارا يعني رايحين عمرة وبرضو تجارة. فالمهم قضينا شهر رمضان كاملا في الحرم الحمد لله، وطبعا واحنا راجعين انا اصلا رايح للعمره ما عنديش حتى كنت فقيرا ما عنديش اي حاجه خالص، فجبت شويه طواقي شبيكه دسته كده 12 واحده، وشويه عطور علبتين كده كل علبه فيها 12 زجاجه عطر، وعلبه سواك عشان الاخوه يعني. قابلت حسام اديله سواك، قابلت هشام اديله عطر، قابلت محمود اديله طاقيه، وهكذا حاجه بس في شنطه يد كده صغيره على كتفي. وكنا جايين عبر البحر في مركب، طبعا كان معايا 3 من التجار الكبار، كل واحد جايب 3 زكايب فاخرة بقى، الزكيبة مثلا تجي لها نص طن، جايب واحد 15 بطانية تفاحة أم طبقتين، واللي جايب مش عارف 20 ايه و50 ايه وملابس وحاجات، هيتاجر بقى. المهم وصلنا ميناء السويس عشان نخرج بقى على مصر، فاحنا الاربعه جايين مع بعض، هم لسه بقى بينزلوا ايه من الباخره الاداب، انا الشنطه بتاعتي على ايه على كتفي. المهم انتظرتهم لما حملوا، قبل ما نخش على الجمرك طبعا حملوا الزكايب ومش عارف ايه وعمال يشيلوا لهم، ودخلنا على الجمرك. فاحنا كده مع بعض كل واحد ماشي الشيله بتاعته ورا منه جبال من السلع، فراح اللي واقف على الجمرك قال لي تعالى يا شيخ شاور لنا انت معاك ايه؟ قلت له الشنطه دي بس. قال طب مع السلامه، انا ما عنديش حاجه. دول انتظروا انتوا بقى كده على جنب كده هناك، وقفوا لي هناك كده لما نبقى نخلص نفوق لكم، نمشي بس الناس الخفيفه دي الاول، انما انتوا عايزين وقت انتوا خليكم على جنب بقى. اضطريت انتظرهم بره عشان نروح سوا، انتظرتهم بره المينا حوالي 6 ساعات
الله اكبر،
وانا قاعد منتظر في الخارج بره على ما تفتشوا وتجمركوا ودفعوا اموال وتبهدلوا وتفكت كل حاجتهم ويلموا تاني وبهدله. يعني انا لو كنت ركبت لما خرجت كنت زماني نايم في البيت من 3 ساعات. فالشاهد هنا الخفيف ده بيعدي ايه بسرعه، انما اللي جاي ده ومحمل ده طب انتظر بقى عشان نحاسبك. ما سبحان الله كل امر تسال عليه مساله واحده إلا المال، هتسأل عنه مسألتين. حديث الإمام أحمد في المسند قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وفي رواية عن جسمه إشارة للشباب فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه. سؤالين هم: جبت منين؟ من حل أم من حرمة؟ طب وانفقت فين؟ في طيب ام في خبيث؟ وعن علمي وماذا عمل فيه؟ فده مفهوم ان الفقير يدخل قبل الغني، مش معناه ان الفقير افضل من الغني، لا، الفقير معهوش انما الغني عنده، فالفقير هيعدي هنحاسبه قال ما عندوش حاجه عشان نحاسبه عليه، انما التاني عنده عشان نحاسبه. فهمتوا حاجه؟ مش افضليه. اذا النبي قال هذا كمان تطييبا لقلوب من عجز في الدنيا
وضاقت عليه السبل فاطمئن هتدخل بدري، يعني تعبت في الدنيا شوية فإن كنت صالحا هتعدي بدري، بغير التاني بقى اللي جاي محمل فنقول له انتظر عشان نحاسبك وهكذا. ولله المثل الأعلى. إذن الفقر لا يمدح بل يذم، ولذلك اشتهرت مقولة تنسب لعلي بن أبي طالب أنه قال لو كان الفقر رجلا لقتلته، لقتلته. نعم، ليه؟ لأنه ربما الفقر يسبب بعدا وعللا وأمراضا وبلاء وضيق، وربما يفقد بعضهم الإيمان بسبب فقره لقلة علمه وينحرف ويقع في الإلحاد. ومعظم الشباب اللي توجه للإلحاد كان غالبهم عندهم ظروف اقتصادية منيلة بنيلة، وما عندوش دين ولا عنده علم، فعاوز إيه بقى؟ عاوز الغرب يحتضنه، يروح دولة أوروبية وياخد الجنسية ويطعم في الإسلام براحته بقى، ما في بيزنس. ما أنا كنت عايش في ضيق وقرب، الآن بقى عايز إيه؟ عايز المال. فلما بيجي الغرب ويفاجأ إنها مجرد كانت أحلام وردية بتتقال له، ويتصدم بالواقع إنه مجرد بس أداة يستخدموها فترة ويرموها وبعد كده ربما يبهدلوه، فبعضهم بينتحر. ليه؟ لأنه لم يجد ضلته المنشودة. فإذا الفقر لا يمدح، إنما يصبر عليه إن فرض عليك لديك الحال وديك السبل وكذا، خلاص أنت محتاج لصبر. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. على كل ما دي مسألة أولى باب الزهد، أن الفقر لا يمدح وأن الغنى يمدح، ولذلك النبي قال نعم المال الصالح مع العبد الصالح. ليه؟ لأن المال الصالح مع العبد الصالح هيثمر الخير دنيا ودين، هينفق نفقة طيبة على الأهل يوسع عليهم فيتربوا كويس، هيخرج زكاة المال فيرفع الحرج عن الفقراء، هيتصدق على فقير ويتيم ويتصدق على أرملة ومطلقة، هيرفع الحرج عن الناس. ليه؟ لأنه رجل صالح. والرجل الصالح يعلم أن المال له وظيفة في الحياة الدنيا، مش للكنز إنما للنفقة وتوسع على الغير وهكذا. يبقى إذن الغنى يمدح إن كان في يد مسلمة طيبة. والزهد مفهومه إنك تبعد عن الحرام، ولذلك في الأحاديث الواردة في مقام الزهد نذكر بعضها بس بعد ما يترجم المترجم عشان ما نطولش عليه.
heute werden wir über
جزاك الله خيرا يا مروان، معلش كنت مشغول بالشرح فما عرفتش أقول لك جزاك الله خير على كوباية الشاي.
جزاك الله خير يا مروان. Wir sprechen heute über Az-Zuhd, das ist die Entsagung, das ist der Verzicht. Und leider verstehen sehr viele Menschen diesen Begriff als falsch und verstehen diese Entsagung und Verzicht, dass sie auf die Dunya komplett verzichten. Und denken sich, ich werde nicht zur Schule gehen, ich werde nicht studieren. Warum? Weil Frau und Mann in einer Klasse sind. Es gibt einen Mix von den beiden. Es ist haram, ich mach's nicht. Oder sie arbeiten nicht mal. Erst wenn sie merken, dass sie doch Geld benötigen, werden die vielleicht nebenbei eine Parfümerie verkaufen, dieser Autor von Mekka, kennt ja die ganzen kleinen Fläschchen verkaufen, oder vielleicht Siwak verkaufen. Hier geht es nicht um, dass sie halt nicht Autor, also Parfümerie, Parfüme verkaufen sollen oder Siwak verkaufen sollen. Es geht darum, dass sie viele Sachen nicht angegangen sind, sprich Schule, Weiterbildung und auch richtige Arbeit, aufgrund von diesem falschen Verständnis, den Zuhd anzugehen. Die wollen quasi zu den Leuten gehören, die diesen Zuhd begehen, und sie verstehen diesen Zuhd als die Entsagung von der Dunya komplett. Und das ist ein falsches Verständnis. Denn als Zuhd, die Entsagung und Verzicht, ist, wie die Gelehrten sagen, das sich entfernen vom Unerlaubten, vom Haram. Das sich entfernen vom Al-Haram. Yani, al-Zahidu haqqan, der wahrhaftige Verzicht ist derjenige, der die Sünden, die Allah Azza wa Jalla als Sünde erklärt hat, sich komplett entfernen. Zum Beispiel, die Armut ist ja ein Zustand, den man nicht schönreden kann oder du preisen kann. Die Armut ist nichts Gutes. Denn Allah Azza wa Jal hat im Heiligen Koran zum Beispiel die Armut selbst als etwas Negatives aufgezeigt, indem er sagte, وَوَجَدَكَ عَائِلًا, und er hat dich als arm gefunden, vorgefunden, فَأَغْنَى, und er hat dich reich gemacht. Das heißt, reich machen heißt, dass Allah Azza wa Jal dir von seinen Gaben gegeben hat, dass du reich geworden bist. Das heißt, arm sein muss nicht unbedingt gut sein oder ist nicht gut. Arm sein ist nicht gut, denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat wortwörtlich gesagt, O Allah Azza wa Jal, ich suche Zuflucht zu dir von der Armut. Das heißt, arm sein will keiner. Und Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu sagte auch ebenfalls, wenn die Armut ein Mann wäre, hätte ich ihn umgebracht. Weil die Armut kann ebenfalls ein Grund sein, dass man im Atheismus reinrutschen könnte. Viele Jugendliche zum Beispiel aus unseren arabischen Ländern, die keine Arbeit haben, die in Armut leben, die haben weder Wissen noch können sich weiterbilden, die geben alles dafür aus, oder sie geben alles, was in ihrer Macht liegt, damit sie reich werden könnten. Und deswegen geben sie auch ihre Religion ab, damit sie einen Pass bekommen oder Visa kriegen und in westlichen Ländern auch kommen dürfen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wollte den armen Menschen früher vor allem auch sagen, damit sie ein bisschen aufgemuntert werden und sich nicht als was Schlechtes darstellen, hat er ihnen gesagt, dass die Armen von meiner Umma, sie werden das Paradies 500 Jahre vorher betreten oder
kommst du mit
500 Jahre vorher oder in andere Überlieferung 40 Jahre.
والأربعين من آخر فقير لل.
المهم.
فقط
حديث لكي تقريبا لمن عجز وخلاص. Und genau. Und im Endeffekt heißt das nicht, dass die Armen besser sind als die Reichen, sondern einfach nur, weil die Reichen einfach so vieles mehr haben, dass die Abrechnung länger dauern könnte. Und der Arme, der vielleicht nur 10 Euro besitzt, der wird davon vielleicht ein Stückchen Brot kaufen, das war's aber auch. Aber die anderen haben Apartments, die haben, keine Ahnung, Fahrzeuge verkaufen das, die haben Handel, Twitter betreiben, international handeln, da, wer weiß, was da mit Zinsen da ist. Das heißt, die brauchen Steuerberater. Also im Endeffekt, die Abrechnung ist ein komplexer Zustand und deswegen braucht man da länger als bei einem Armen. Na, genau.
Min ahadith az-zuhd ma sabata أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. شوف السؤال الجميل أوي، يريد أن يحظى بمحبة الله ومحبة الناس أيضا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اذهب في الدنيا يحبك الله، واذهب فيما عند الناس يحبك الناس، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. حديث عبد الله بن عمر أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وكان ابن عمر يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. هذه الأحاديث في باب الزهد. هتيجي انت تقول اهو، قال له اذهب في الدنيا يحبك الله. نعم، اذهب في الدنيا يعني اذهب في الدنيا يعني اخرجها من قلبك واجعلها في يدك. ليه؟ قلت لك ان الزاهد حقا هو من ملك ثم ترك. الزاهد حقا من ملك ثم ترك، لكن كيف يكون زهد بلا ملك؟ يبقى ده بنسميه الزهد البارد والورع الكاذب. حتى الجماعة عندنا في مصر لهم أمثلة كده دارجة حلوة، يقول لك ده أسر ذيل، عشان نكمل الباقي يعني عامل نفسه يعني ده أنا زاهد وأصلا مش لاقي. يا عم زاهد فين؟ الزاهد اللي عنده ساد مش أنت. انت اصلا مش لاقي تاكل وعامل لي شيخ الزاهدين؟ لا مش كده خالص، الزهد يكون بعد ملك، فلا اترك الا ما املك. انا لا املك، كيف اترك؟ زي ما قلت لك، حتى ضربت لك مثال، قلت كوبايه الشاي دي اللي جابها لي اخويا مروان ربنا يحفظه، مجرد ان اهداها لي وقدمها بقت ملك لي الان، صح كده؟ ممكن ازهد فيها، شربت انا ثلاث ارباعها وفاضل بقين، ممكن انا اقول يا واد يا خطاب خد البقين دول، تعال خد بجد ما تخافش، وانا معانا عشان مش بنمثل يا عم الحاج، دي حقيقه، خد اشرب اهو كده. انا زهدت فين؟ خلاص اشرب بقى، اقعد اقعد، ما يعمل لي كوبايه ثانيه ما تقلقش، ما لسه رايح درس ثاني ما تقلقش. فالان يسمى الشيخ ايه؟ زهد في كوبايه الشاي. ليه؟ ملكها ثم تركها. لكن لو هذه الكوبايه ليست ملكا لي، بتاعت محمود، واقول لابو يونس انا زهدت في الكوبايه بتاعت محمود، ينفع؟ هيضحك على ابوه، تزهد ازاي وهي بتاعتك؟ عشان تزهد في بتاعت محمود، يبقى ده مش زهد، ده كذب. انا عشان اكون زاهدا لازم اتملك اولا، وبعد ما اتملك اترك. الدنيا عندي ايه كلها، بس انا زاهد، مش انا بقى اللي باخد الاموال وعندي طرف وصرف وتبذير، لا خالص. عشان كده قالوا من علامات الصلاح الاقتصاد في الغنى والفقر. يعني ايه؟ لما كنت فقيرا كان يكفيني سندوتش فول وسندوتش طعميه، تمام كده، كنت ببقى سعيد جدا. دلوقتي ربنا فاتح مثلا، اروح بقى ارمي الاموال في الشارع؟ هو ده الزهد؟ لا ده مش زهد، ده اسراف وتبذير. ربنا فاتح، اروح استخدم الاموال واروح بقى على البلاجات وسط النساء العرايا، ويروح مش عارف يقول لك بيصيف في المالديف. مالديف؟ مالديف يا عم الحاج، ده احنا اخرنا الترع اللي كانت جنب بيتنا، المالديف مين يا عم الحاج؟ خلاص اه، ما خلاص بقى، ما بقى ساري، لازم بقى يروح المالديف، ها، ويروح العالمين ومش عارف ما اعرفش ايه الكلام ده كله. لا لا لا، الغنى ما خلاهوش يبتعد عن الله، بل بالعكس، برضه لسه باكل الفول والطعميه، ولسه كمان باكل جبنه قديم، وبوسع على اهل بيتي، نعم، لكن دون اسراف ودون تبذير، واعرف لله حقا في المال، في زكاه مال مفروضه لازم تخرج، في جار الفقير محتاج لعون بساعد. فهمتوا حاجه؟ فهمتوا قضيه الزهد يعني ايه؟ يعني سواء في الفقر او في الغنى انت مقتصد، مقتصد مش كانز للمال. في ناس بيكنزوا المال فقط، لا ينفق على اهل بيت ولا يخرج زكاه مال ولا يساعد فقيرا، ولكنه عينه على المال كل يوم بيزيد، ولا الله يرضى عليه. شفت بقى الزهد بيعمل ايه؟ واد يا ابو الخطاب جاب لي كوبايه تاني، ما هو كده الجزاء من جنس العمل يا خطاب. لما يكون معاك كوبايه شاي واخوك معهوش كوبايه شاي، يبقى اديله شويه شاي، ماشي يا خطاب، هدي لك كوبايه تاني، ولو ما جاتش ما تزعلش، لانك عملت من اجل الله، ماشي كده؟ الله يكرمك. فاذا الزهد ان تترك الحرام وان تخرج الدنيا من القلب، فده مفهوم اذهب في الدنيا يحبك الله. فانا ما اذهب في الدنيا يعني ابعد عن الحرام، ربنا امرني بالسعي والاخذ بالاسباب، اسعى واجتهد، ربنا فتح لك الباب وفتح لك باب الثراء، وبقى عندك المال، اشكر، اشكر بقى النعمة، لأنها من الطيبات. كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. يعني مثلا ربنا من عليك بالمال وبقيت سريا، تمام كده، هل تروح تتفشخر بالسيارات وتجيب أسطور سيارات؟ بقى معنى عندك أموال كتيرة، بقى يجيب لك اللامبرجيني ومش عارف الأمبر إيه والهامر، طب ليه ده كله؟ انا محتاج لسياره واحده ليا وسياره للاولاد، او هجيب للزوجه سياره والواد هجيب له، صح كده؟ بس سيارات ايه؟ المعتاد. ما تجيبش سياره، لك السياره ب 100 مليون، ايه ده سياره ايه دي؟ نجيب سياره دهب هنعمل بيها ايه؟ والتاني يقول لك ده راكب سياره مش عارف ب 10 مليون جنيه، طب ليه؟ ما في سياره تانية بمليون واحد، صح؟ وافضل من دي كمان، فيها الرفاهيه وفيها اللي انت عاوزه. ما انا بقول لك اتمتع بالطيبات، ده اتمتع باعتدال. اتمتع بايه؟ باعتدال. يعني مثلا عندي سياره، انت بتحب المرسيدس صح؟ جيب مرسيدس. بس أنهي مرسيدس؟ أجيب مرسيدس تخرب بيتي؟ لا، أجيب الوسط مالها السي 180 بتاعت زمان. مش لازم بقى السي المحمود عارف بقى ماركات السيارات. أنا بسمع ماركات غريبة كده. أنا مرة أخي كان بيتاجر في سيارات هنا، مش أذكر اسمه طبعا، ففي يوم جالي واخدني عازمني عنده على البيت بالليل بعد الدرس على العشاء، جالي في سيارة يا شيخ والله العظيم أنا لما ركبت جنبه وقعدت على الكرسي وبدأ يعمل الحركات أنا اتفتنت والله العظيم. قلت له يا شيخ السيارة دي فتنة يا شيخ، والله فتنة. الكلام ده كان سنة تقريبا 2009، كان سعرها ساعتها مستعملة بيقول لي ب90,000 يورو مستعملة مرسيدس. مش عارف يعمل كده الكرسي يعمل ازاي، ويعمل واللي بيعمل لك مساج مش عارف. يا عم الحاج ايه ده، دي فتنة، انا ما اعرفش اركب دي حقيقة. يعني انا لو عندي مال مش ممكن اشتري سيارة دي ابدا. انت عارف ان نوع السيارة قد يربي فيك كبرا وفخرا وعجبا؟ اي والله العظيم، على حسب المجلس بتاعها. بعض الناس يا إخوة بسبب المراكب تكبر على الناس. ليه؟ ويطلع لك كده يتفشخر. ده سيدنا عمر لما أرادوا عندما ذهب لاستلام مفاتيح بيت المقدس، فعمر لابس المرقعة بتاعته رضي الله عنه وارضاه، هو أمير أمة. شوف الزهد بقى، ملك الدنيا هو وزهد وطارق. قالوا طب الآن انت رايح تستلم المفاتيح أمام النصارى وغيرهم، طب نجيب لك ثوبا جديدا يعني يليق بإمارة. فتحت ضغط الصحابة المقربين وافي عمر، فلبس الثياب الجديدة. قال الرواة فلم يخطو إلا خطوات، ثم عاد مسرعا يقول ائتوني بثوب القديم. لماذا يا أمير المؤمنين؟ قال عندما ارتديت هذا الثياب رأيت نفسي. يا رب سلم. إي والله الثياب كمان له أثر، لابس مرقة، ولازم يبين لك المرقة كده، يعمل لك هو ماشي كده أهو شايف. ماشي البس مرقة، لكن اوعى الفخر والعجب، اوعى الفخر والعجب. اركب سيارة حلوة ووسع على أهل بيتك، لكن اوعى الفخر والعجب واوعى الإسراف. ليه تجيب لامبرجيني بملايين الجنيهات وهي عربية قد كده بتاخدك انت واحد معاك فقط؟ طب والأسرة؟ ما دي فشخارة. وظيفة الدبة ايه؟ توفير الوقت وحفظ العائلة، صح كده؟ هات لك دبة تحفظ عائلتك، مش تجيب لي سيارة هو عايز بقى هو ماشي كده راح فاتح من فوق ويمشي بقى الناس تصوره نمبر وان جاي. فهمتوا حاجة؟ طب الحمد لله. ودي المصيبة الكبيرة جدا جدا، يقول لك ده عنده أسطول سيارات بعد ما كان مش لاقي ياكل وكان فقيرا. أهو ده بقى اللي بيسموه عندنا في مصر شبعة بعد جوعة، وده أخطر حاجة، اللي بيشبع بعد جوع بلا دين، دي مصيبته مصيبة، ده بيفجر والعياذ بالله، ويبدأ يذل الفقراء. المفترض أنه على ألم الفقر صح؟ يكون أرحم بالفقير بقى، ما انت عانيت وربنا ادالك، شوف الفقراء يا رب. لا والله العظيم يا إخوة، أذكر كنت في عطلة من العطل وخدت الأولاد نشرب عصير كده عندنا في القاهرة. فالمهم وقف جنبنا كده في الباركينج أحد المشاهير الكبار من أهل الفن والطرب اللي بتوع المليارات ملايين، طبعا عربية فخمة. فانت عارف الناس البسطاء الفقراء بيبيعوا، واحد بيبيع ليمون، شوية ليمون كده في سلة كده ب7.5 جنيه، أنا فاكر يعني السلة كده فيها حوالي 5-6 ليمونات ب7.5 جنيه يعني. ما فيقعد يخبط على صاحبنا المغني إياه ويتحايل، يا باشا خد بس مني يا باشا، يروح يطرده ويزعق له وينهق. فابني قاعد جنبي قال لي ايه ده يا بابا؟ قلت له هي الدنيا كده يا ابني، افتح شباكك انت للراجل البسيط ده. فاحمد نداه له تعالى يا عم الحاج بكامل الليمون ده، قال له يا باشا ب7.5. قال له مش باشا يا باشا، قول يا ابني يا اخويا ب7.5 عندك كم واحده؟ قال له والله ما عنديش غير 10. قلت له خد ادي له ضعف ثمنهم وهات الليمون من الراجل البسيط ده. فالشاهد هنا شوف المغني ده اللي عمل مع ملايين ويعني ما تعدش استخسر في الفقير انه يشتري منه ايه سلة ليمون بسبعة جنيه ونص. انا لا اقول هذا تزكية لنفس، لا والله انا بتكلم على التربية، ببين لك ازاي لما الدنيا تكون في ايد واحد جعان وما عندوش دين كيف بيستخدم الدنيا في اذلال الفقير والانتقام من الفقراء. انما مثل هذا بقى ممكن يصرف الملايين في المراقص وعلى الراقصات وعلى الشهوات، لكن يعطي فقيرا يرحم ضعفه له، ودي خطيره جدا جدا يا اخو. يبقى اذا انت كمؤمن لما يجي لك المال وتجي لك الدنيا انت بتعرف تتصرف في المال، عارف ان في حق المال وزكاه مال بتخرجها موفوره، عارف ان في فقراء محتاجين لمساعده بتساعد على قدر ما تستطيع في اعمال بر في وهكذا مع الاعتدال دون اسراف ودون تبذير. فاذا ابي مفهوم ازهد في الدنيا، ازهد يعني ايه؟ يعني ابعد عن الحرام، لكن املك الدنيا وتخرجها من قلبك وخليها في اليد، انها طول ما هي في اليد هتنفق في سبيل الله وهتخرج في الخير وهتخرج في الصلاح وهتخرج في الاصلاح. انما لو كانت في القلب يا رب سلم تهلكك. والمثال اللي دايما بضربه في هذا الباب السفينه اللي في البحر دي، طول ما الميه تحتها هي مرتفعه وتمخر وتعبر بمن فيها بسلام، لكن لو الميه دخلت قلب السفينه اللي يحصل تغرق بمن فيها. انت كذلك، الدنيا دي عامله زي البحر العميق، طول ما انت فوق منها برجلك بتمشي وتعدي، لكن لو دخلت جوه قلبك تغرقك وتهلكك. فهمنا المثل ده بقى؟ هي الدنيا كده، لو دخلت القلب وجعلتها مقصدا وغاية هتبعدك عن الدين وعن الصلاة وعن عمل البر وعن عمل الخير، لأنها بقت غاية. النهاردة عندي مليون، عايزه يبقى 2 مليون، عايزه يبقى 3، عايزه يبقى 4، عايزه 10، عايزه 100، عايزه 200، ما بفكرش بقى في حق المال، بفكر ازاي ازود المال. فتعلم الحرص والبخل والحقد يا رب سلم، والقلق ما بتريحش الدنيا والله، دايما قلقان وخايف عليه. اللي بيتاجر ده في البورصة يا لهوي، لو البورصة بس اتهزت يجي له سكتة قلبية ويموت لو خسر بعض المال في البورصة. ليه؟ لان الدنيا فين؟ في القلب. يقول لك فلان جات له سكتة قلبية عشان البورصة، خسر في البورصة. ليه؟ لان الدنيا فين؟ في القلب مش في اليد. لو كانت في اليد ما ربنا اللي جابها وراحت مش مشكلة، الحمد لله على كل حال وخلصت. إنما ده لا، ده هو عايش من أجله. وصلت دي بقى؟
نعم.
وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، اوعى تاخد حقوق الناس وتطلع على ما في يد الناس، هيكرهك الناس يا أخي. حسام عنده ولد، فأنت يا أخي ما تزهد. يروح مثلا كده بعض الناس، احنا عندنا حاجة اسمها ما أخذ بسيف الحياة فهو حرام، الحديث في سنده مقالها ضعيف السند لكن صحيح المعنى، يعني لا يجوز لك أن تأخذ شيئا من أحد بغير طيب نفس، فما تبدأش تتطفل على الناس بحيث تأخذ ما عندهم، الناس يكرهوك. لو شفت مع الواد حسام ألم حلو، إيه الألم الجميل ده يا حسام؟ الله، طب خده يا شيخنا. هيعمل حسام؟ ما هو الشيخ رمى بلا بقى الآن، خلاص بقى خلاص كده، فادوني بس من غير طيب نفس، ده حرام لا يجوز. ليه؟ ليه استقصرته على حسام؟ هو ده السؤال، ليه استقصرت ده على حسام؟ خلاص يا أخي، ما ده بتاعه خلاص، مش كلها ألم. هو معاه ألم بمئة يورو وأنا معايا ألم بيورو، حلو ده بيكتب وده بيكتب ولا لا؟ بس خلاص. حسام راكب مرسيدس وأنا راكب رجلي، إيه رأيك؟ ليه أستقصر على حسام المرسيدس؟ أقول ربنا يبارك له، كل ما أشوف نعم ربنا يبارك له فيه، خلاص كده بكرة أنا كمان أركب، وما انا بركب مرسيدس انا كمان ولا ايه؟ صح يا واد يا ابو نص، مش بنركب مع حسام ساعات؟ طب خلاص، ما النعمه اللي عند اخويا هي النعمه عندي، فليه استكثرها على اخي؟ انا افرح لنعمه اخي وما اخدش حاجه منه، ما تطفلش على اللي عنده. ليه؟ هيخليه يكرهني ومش عايز يقابلني ولا يشوفني، ما انا كل ما اشوفه اخد اللي في ايديه، صح كده؟ تبقى مصيبه. فخليك عفيفا، عندك مروءه. سعد بن الربيع الصحابي الأنصاري، النبي أخى بينه وبين عبد الرحمن بن عوف المهاجري جاي من مكة معهوش حاجة، ساب المال والتجارة والبيت والكل، نزل على أخيه سعد بن الربيع الساري من أسرياء المدينة. فشوف بقى كرم سعد بن الربيع، قال يا عبد الرحمن أنت تعلم أني من أثرى أهل المدينة مالا، فانظر إلى شطر مالي هو لك، المال اللي عندي هنقسمه نصين، أنت النص وأنا إيش بلا تعب أهو، هتاخد ثروة في الحال وتحت زوجتان، أطلق لك إحداهما فإن اعتدت تزوجتها. ها إيه رأيك بقى في الفرصة الحلوة دي بقى؟ هيدي له مال يخليه قاعد في البيت طول عمره بقى، خلاص مش محتاج لشغل، ويتفرغ للعبادة، ومال حلال طيب لأنه جاه هدية من أخيه. فهمتوا حاجة؟ ماذا قال ابن عوف؟ قال يا أخي بارك الله لك في مالك، الله على العفة والجمال وعزة النفس، وبارك الله لك في أهلك، ولكن دلني على السوق، أنا لازم أشتغل، لازم أتحرك. ولم يأخذ منه شيئا، راح يتاجر، وكان بيتاجر في الجبن والزبد ومنتجات الألبان يعني، وكانت التجارة عندهم بالكلمة، يعني يروح لتاجر الجملة الكبير ياخد من عنده مثلا بألف دينار بضاعة، وآخر النهار يروح يسدد له، ياخد البضاعة في السوق يبيع، آخر النهار مثلا باع ب 500 دينار، يروح يدي التاجر 500 يتبقى له كم؟ 500، وبكرة أكمل لك، وهكذا. بعد فترة من الزمان وجيزة تزوج امرأة من الأنصار وأمهرها نواة من ذهب وكثر ماله، وأصبح بعد فترة من أثرى أثرياء المدينة، وكان يقال عنه إن ابن عوف إن حمل التراب تحول في كفه إلى ذهب من ذكائه في التجارة والعمل. هكذا كانوا رضي الله عنه وأرضاه. إذن ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. إذن مفهوم الزهد إخوة ترك الحرام مش ترك الدنيا، مفهوم الزهد إخراج الدنيا من القلب، اجعلها في اليد وتبدأ تستخدمها في طاعة. وبهذا القدر نكتفي، لأن بيقول لي الوقت عشان عندنا درس بعد المغرب في مسجد بلال.
In Bezug auf die Gefährten radiallahu anhum hat einer gefragt, Ja Rasulallah, O Prophet Allahs, zeige mir einen Weg oder eine Tat, die, wenn ich sie tun würde, wird Allah Azza wa Jal mich lieben und die Menschen werden mich lieben. Dann sagte er sallallahu alaihi wa sallam, sage dich los oder verzichte auf die Dunya, dann wird dich Allah Azza wa Jal lieben. Und verzichte auf das, was die Menschen lieben, dann werden dich die Menschen lieben. Und genau das ist der Gedanke der Entsagung, des Verzichts, dass man die Dunya in der Hand hat und nicht im Herzen. Auf die Dunya verzichten heißt, dass man nicht von all den Gelüsten, die man in der Dunya kennt, komplett ausnutzt und auslebt, sondern nur das Erlaubte von Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn du das lossagst oder verzichtest auf das, was die Menschen lieben, dann werden die Menschen dich automatisch lieben. Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma sagte auch ebenfalls, sei in der Dunya wie jemand, der fremd ist, und sei in der Dunya wie jemand, der einfach nur ein Reisender ist. Und wenn du morgens aufwachst, erwarte nicht den Nachmittag. Und wenn du nachmittags aufstehst, dann erwarte nicht den nächsten Morgen. Im Endeffekt heißt es hier, man muss Allah Azza wa Jal und das Paradies stets vor Augen halten. Ein wichtiger Punkt, den wir im letzten Vortrag bereits erwähnt haben, ist, dass jemand, der diesen Verzicht vollbringen will, muss zunächst einmal die Sache erstmal besitzen. Das heißt, wenn ich ein Handy habe, das nicht mir gehört, und sage, ich verzichte drauf, es gehört eh nicht mir. Ich kann nicht auf etwas verzichten, was nicht mir gehört. Und wir dürfen nicht vergessen, dass wenn wir auf etwas verzichten sollten, dann müssen wir darauf achten, dass wir das Geld zum Beispiel, das wir geerntet, das wir verdient haben, nicht einfach nur verschwenden. Und es gibt ja, wie der Sheikh Hafidhullah Ta'ala gerade gesagt hat, wir müssen darauf achten, dass wir wieder Israf machen, das heißt hier Verschwendung, und Tabdhir ist ebenfalls Verschwendung. Das heißt Israf in dem Sinne, dass wir zum Beispiel etwas Erlaubtes kaufen. Ich brauche nur ein Handy zum Beispiel, nicht zwei Handys. Zwei ist zu viel. Und التبذير ist hier.
لا ممكن اثنين عادي مش تبذير. واحد رجل أعمال بيحتاج لأكثر من هاتف مثلا لحركة. احنا بنتكلم على اللي هو خارج نطاق العادة. فاهمني يعني؟ اه زاد عن الحد. لكن انا ممكن يكون عندي 3 تليفونات كمان احيانا. ليه؟ في تليفون للاتصال مثلا بالبيت، في تليفون للعمل، في تليفون، في ناس كده اشغالها تتطلب ذلك. فهذا ليس من الاسراف. اذا كل ما تحتاج اليه لا يعد اسرافا. انما اللي زائد عن الحد بباب الرفاهيه ببذخ واسراف هو ده الممنوع. انما انت محتاج لحاجه معينه لا باس اشتري. فهمتوا حاجه؟
انا قلت انا محتاج شيء واحد فقط.
اه اوكي
يعني واحد اثنين اسراف يعني
اديني الثاني.
No. und das Geld, was sie verdient haben, dürfen wir ebenfalls nicht in etwas Sündhaftem ausgeben. Also haram, dich davon komplett fernhalten.
احيانا الناس بيغلب المسألة الحرفية.
نعم نعم.
اللي عنده تليفونين ايه يقول لك هعمل
لا لا انا ich brauche nur ein Handy. Ich brauche nicht zwei zum Beispiel. Und wir dürfen nicht darauf achten, auch ebenfalls, dass wenn wir Geld bekommen von Allah Azza wa Jal, dann müssen wir ebenfalls Allah Azza wa Jal dafür danken und niemals vergessen, dass wir auch mal arm gewesen waren und die Menschen, vor allem die arm sind, auch darauf achten, ihnen das zu geben, was sie benötigen. Wie zum Beispiel, wenn wir alle in unseren Heimatländern reisen würden und wir sehen, wie Menschen da mit ihren Tempo rumlaufen. Genau, ist gut, die wollen dir was verkaufen, kostet 10 Cent. Ne? Dann würde man sagen, okay, ich nehme die ganze Packung. Das heißt, du würdest einem armen Menschen dabei verhelfen, das den ganzen Tag quasi Arbeit zu ersparen und ihm so viel Freude zu bereiten. Und für dich bedeutet der Preis eigentlich gar nichts. Deswegen dürfen wir niemals vergessen, wo wir früher gewesen waren, wenn Allah Azza uns die Türen geöffnet hat und mehr Geld bei uns haben. Ein wichtiger Punkt ebenfalls, sehr wichtig ist ebenfalls, man darf nicht aufdringlich sagen, Sheikh, na mashallah, Handy
ist...
Mashallah, ich sage, nimm das, oder eine Jacke, oder eine Mütze. Ja, das ist aufdringlich sagen.
Man kennt ihn,
er ist sehr freundlich und ich sage extra, damit er mir gibt.
Hatta ala fikra, ya jama'an, alam ala ma'ayya da, maktub alayhi, wallahi, mahfur alayhi, Sheikh Sayyid Abdul Aati. مش ينفع ادهولك كمان يا عشان ما تحاولش.
نعم. Das war's eigentlich.